รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสานพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสช.นะครับวันนี้มาที่แม่ฮ่องสอนวันที่23 มีนาคม 2556กับผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมพากันไปสัมผัสกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวในพื้นที่ซึ่งตอนนี้ถือได้ว่าเป็นข่าวฮอตของแม่ฮ่องสอนเลยทีเดียวนะครับกับข่าวเรื่องของไฟไหม้ศูนย์อพยพผู้ลี้ภัยจากพม่านะครับที่บ้านแม่สุรินทร์อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือที่เรียกกันว่าศูนย์อพยพบ้านแม่สุรินทร์สร้างความสะเทือนใจครับกับภาพที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียวอดวายจากบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับไปมากกว่า100หลังคาเรือนแล้วก็ที่สำคัญครับมีคนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากไม่ใช่แต่ผู้ชายเท่านั้นนะครับมีผู้หญิงเด็กคนชราอีกจำนวนมากเลยทีเดียวการระดมความเห็นการระดมความช่วยเหลือนะครับตอนนี้เป็นไปด้วยการร่วมไม้ร่วมมือกันครับจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับภาคธุรกิจเอกชนภาคประชาชนวันนี้เราไปฟังเสียงจากภาคประชาชนกันนะครับถึงมุมมองและความช่วยเหลือในพื้นที่ซึ่งรายการได้รับเกียรติจากท่านสุสานเทศสมจิตสุวรรณบุตรท่านเป็นผู้ประสานงานกลุ่มรักขุนยวมทางอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปพูดคุยกันครับถึงการจัดการปัญหาและมุมมองของภาคประชาชนในพื้นที่ต่อปัญหานี้ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วไปฟังพร้อมกันครับ
ฮัลโหล
สวัสดีครับอาจารย์สมจิตผมครูยอดนะครับตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับ
ตอนนี้ก็ทางข่าวสารเนี่ยก็ถึงทั่วถึงแล้วนะครับที
่
ได้ทราบกันก็เห็นว่ามีการเสียชีวิตถึง30ประสบแล้วก็บาดเจ็บกันเกือบ100กว่าแล้วก็สาขาทิ้งพักทิ้งอะไรต่างๆก็เยอะแยะมากมายนะคร
ับ ครับครับ
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเข้าไปช่วยในการจัดตั้งเต็นท์ให้พักพิงชั่วคราวอยู่ในจุดโน้นนะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยกลุ่มรับคุณโยมเนี่ยก็ได้ประสานงานกับพวกคนสูงก็ได้จัดขอรับบริจาคนะครับพวกเครื่องผ้าเครื่องหัวพวกบริโภคจำเป็นเร่งด่วนตอนนี้เราก็ช่วงเช้าก็ไปมีเห็นทางอำเภอครับก็เราก็ได้มอบให้ทางอำเภอครับก็มีคนจำเป็นก็มอบให้ไป1คันรถไปก่อนอย่างเงี้ยคร
ับ ครับครับ
ครับ
ครับ
อันนี้ที่เราดำเนินการนะครับครับ
ครับผมถ้าเดี๋ยวถามนิดนึงครับอาจารย์ครับอย่างกรณีอย่างที่ภาคประชาชนเขาระดมกันส่วนหนึ่งเนี่ยเนาะผมเห็นจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับทาง Facebook ก็เห็นว่ามีหลายช่องทางมากเลยตั้งแต่สถานการณ์จังหวัดเนาะตั้งแต่สวท.แม่ฮ่องสอนมีหน่วยกาชาดนะฮะก็จะมีตึกยุ้นก็มีนะฮะที่ขุนยวมแล้วก็โอ้มีหลากหลายทีเดียวเนาะของนักขุนยวมก็มีนะครับ
คร
ับผมทีนี้เนี่ยตรงในแง่ของที่เราระดมกันตรงนี้มันมีส่วนจะไปเสริมหรือว่ามีความเหมือนความต่างกับที่ทางหน่วยราชการเขาระดมกันยังไงบ้างนะครับ
ผมว่าเรื่องส่วนหนึ่งเนี่ยเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมการมีอกเห็นใจกันเป
็
นวิถีของทางเราทางนี้จริงๆนะครับ
ครับ
ที่ยังเป็นสิ่งของที่ได้นะก็เราคิดว่ารวดเร็วนะครับรวดเร็วกว่าทางภาครัฐที่จะอาจจะมีระบบระเบียบขั้นตอนวิธีการต่างๆ
ครับ
ทางเราเนี่ยพอรู้ข่าวใครมีอะไรเข้ามาระดมช่วยกันเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นวิถีของคนแม่ห้องสอน
ครับครับ
ได้ดูแลช่วยกันในส่วนนี้อยู
่ครับครับ
น่าภาคภูมิใจ
ครับครับครับตรงนี
้แล้วก็มีความเป็นของแล้วก็เป็นจัดการได้รวดเร็วครับเราคิดว่าก็คงช่วยเขาได้ระยะแรกระยะที่มีความจำเป็นอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้เขาถึงแม้ว่าจะเป็นสัญชาติชนชาติอะไรต่าง
ๆครับ
ยังไงก็ตามเราก็ถือว่าเป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับ
ครับ
ก็ทางภาคประชาชนได้ทำเนี่ยเรื่องของการมีส่วนร่วมการเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็การแก้ปัญหาในเฉพาะหน้าที่จะทันทุกทีกว่าอะไรเงี้ย
ครับครับ
ของภาคประชาชนได้เข้ามามีบทบาทครับ
ครับทิ้งตรงนี้น่าสนใจครับอาจารย์เพราะว่าทั้งที่เขาเป็นคนถ้าพูดง่ายๆคือเนาะก็ไม่ใช่คนไทยเนาะแล้วก็ไม่ได้เกิดที่นี่เป็นผู้อพยพหนีพัดถิ่นเข้ามาการมีส่วนร่วมไปวัดไปวาไปแล้วเขาก็อยู่ในเขตของเขานะครับทีนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าอะไรที่มาเป็นเหตุผลที่ทำให้เหมือนกับว่าไอ้คนขุนรวมคนแม่ฮ่องสอนเนี่ยโหแบบไปช่วยกันทั้งที่ดูเหมือนกับไม่มีประวัติศาสตร์อะไรร่วมกันมาก่อนนะแต่ถ้าเป็นจากที่อื่นผมไม่แน่ใจยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าในเมืองใหญ่ๆเนี่ยมีชนกลุ่มน้อยเกิดปัญหาไฟไหม้สลัมอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าเป็นคนนอกแบบเนี้ยจะมีการระดมการช่วยเหลือกันอย่างนี้หรือเปล่าแต่เห็นที่แม่ฮ่องสอนที่ขุนยวมเนี่ยทั้งที่ไม่ใช่ไทยใหญ่เนาะแล้วก็ไม่ใช่กะเหรี่ยงที่อยู่ในประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำอะไรเดียวกันมาก่อนเนี่ยเอ้ยอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นแรงบันดาลใจแรงดลใจให้คนพากันทุ่มเทช่วยกันแบบเหมือนกับว่าช่วยเหลือให้เขาทั้งที่เหมือนกับว่าไม่มีพื้นฐานอะไรร่วมกันประวัติศาสตร์ร่วมกันมาก่อนไม่ถามซ้ำบางคนอาจจะมองว่าพวกนี้เนี่ยเป็นพวกพม่าเนี่ยวางกันไปถึงขั้นนั้นเลยนะแต่ว่าเป็นพวกที่มาทำลายแย่งชิงทรัพยากรเนี่ยบางคนถ้าเป็นคนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะมองไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรกับบ้านนี้เมืองนี้เลยไปช่วยเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้สำหรับคนที่คิดเห็นแบบสุดโต่งนะแต่กำลังคิดว่าเอ๊ะอะไรจะเป็นเหตุที่ทำให้คนมาช่วยกันได้ขนาดนี้ครับในความคิดอาจารย์นะครับ
คร
ับ
ผมว่าเฉพาะทางทางสอนเนี่ยวิถีชีวิตนะครับเรื่องของจิตใจเนี่ยบางทีถ้ามีลักษณะอย่างนี้ปรากฏการเราก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุอย่างหนึ่งนะครับ
ซึ่ง
เกิดขึ้นซึ่งใครไม่ว่าชนชาติไหนหรือใครก็ตามก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นถึงขั้นสูญเสียแล้วก็สูญเสียชีวิตอะไรต่างๆเลยเนี่ยก็สะท้อนถึงความเป็นแม่ฮ่องสอนได้ดีผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ
ครับ
หลายคนก็มองว่าเมืองผู้คนดีบางทีก็มองอันนี้จุดอื่นๆบางทีมันอาจจะไม่ถึงการเวลาที่จะพิสูจน์หรือว่าแสดงส่วนลึกซึ้งแท้จิตใจของคนแม่ฮ่องสอนแต่ลักษณะครั้งนี้เนี่ยสะท้อนความเป็นแม่ฮ่องสอนได้ดีอย่างหนึ่ง
เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่ามันสะท้อนภาพของความคนมีน้ำใจนะผมก็มองว่าเป็นเมืองที่เขาเรียกว่ายังไงคนมีคนเขาเรียกคนดีนะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่จะแสดงพลังได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับใช่ไหมครับอาจารย์หมายความอย่างนี้นะฮะ
ครับแล้วก็เห็นว่าทางแม่ฮ่องสอนเนี่ยเราในแง่ของความผูกพันในวิถีศาสนาเนี่ยเราก็มีวิถีเราอยู่อย่างนี้อยู่ค่อนข้างลึกซึ้งนะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรที่มีความเดือดร้อนจำเป็นเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในขณะที่เห็นการแสดงออกอย่างนี้นะ
ครับครับครับอันนี้กลับไปนิดนึงครับอาจารย์สมมุติถ้าจะบริจาคเนี่ยในส่วนของกลุ่มรักขุนยวมนี่จะติดต่อที่ไหนยังไงได้บ้างนะครับ
ครับทางกลุ่มรักขุนยวมเนี่ยเราก็ประสานงานกับเครือข่ายที่พวกคนฝูงภาคประชาชนเนี่ยครับเราก็วางไว้3จุดนะครับตอนวันนี้4จุดครับเราจุดที่บ้านที่เรือนน้องซึ่งมีกลุ่มของเราอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปตั้งโต๊ะไปตั้งเต็นท์เล็กๆนะครับที
่จ
ะบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งตอนเช้าที่ผมได้กลับเรียนตอนเมื่อกี้ว่าเราก็ได้เข้าของไปส่วนหนึ่งทางอำเภอก็เข้ามาติดต่อนะครับทางอำเภอได้เข้ามาติดต่อก็เห็นเข้าของของเราเราก็เห็นว่าถ้าก็มอบให้ทางอำเภอไปว่าจะต้องเข้าไปด่วนว่าอาจจะต้องทางอสจะต้องเข้าไปด่วนแล้วก็เลยเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนเห็นจะเป็นน่าจะเป็นข้าวของชุดแรกที่เข้าไปถึงในสภาพพื้นที่มากกว่าเห็นว่าเป็นอย่างนั้นส
่
วนที่สองเนี่ยเราเห็นว่าในศูนย์ที่ร้านคุณสมปองที่อยู่ท่ารถเป็นประชาก
็
เป็นศูนย์กลางที่ใครไปใครมาก็จะสะดวกอันนี้ก็เป็นอีกแหล่งที่สองแหล่งที่สามก็เป็นแถวอันในชุมชนทางบ้านผมนะครับทางหมู่ที่สองทางใต้ศาลเจ้าทางวัดโพธารามนี่ก็จุดที่สามและจุดที่สี่ที่เป็นทางคุณสังเวียนตรงส
ม
าทางรีสอร์ทของคุณสังเวียนซึ่งอยู่ทางด้านทางเหนือนั่นแหละครับคิดว่าเราก็อำนวยความสะดวกหลายจุดโดยเฉพาะในจุดของคุณยวมที
่
เป็นการที่จะประสานงานเครือข่ายพี่ๆน้องๆหรือทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่ที่เขามีความประสงค์ที่จะติดต่อประสานงานไม่จุดใดก็จุดหนึ่งได้นะครับเราคิดว่าถ้าหากว่ามีปัจจัยหรือมีงบประมาณที่ทาง ผู้ที่จะดูแลช่วยเหลือที่จะบริจาคมาทางเราเราก็ยินดีคิดว่าเราจะไปเปิดบัญชีของธนาคารพระเจ้าจะประสงค์จะบริจาคในส่วนนี้เราก็จะเอาไปดำเนินการให้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่ตั้งใจที่จะบริจาคอะไรต่างๆต่อไปนะครับ
ครับครับ
คิดว่าเราจะทำให้ถึงประชาชนให้ถึงจริงๆนะครับ
ครับ
เจตนาของผู้ที่มีน้ำผิดน้ำใจที่จะบริจาคเราตั้งใจกันว่าอย่างนี้ครับ
ครับโทรศัพท์ประสาน
ดำเนินการกันอยู่
ครับถ้าช่วงนี้ก็คือคนสนใจเรื่องของการบริจาคเงินก็ดีสิ่งของอุปโภคบริโภคก็ดีเนี่ยโทรศัพท์ประสานได้ที่เบอร์อะไรใครเบอร์ใครนะครับ
อ๋อครับในส่วนนี้เนี่ยเอาเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวนะครับเห็นว่าก็มีหลายจุดอยู่นะครับ
ครับ
เอาส่วนตัวมือถือประสานงานถึงผมโดยตรงเลยก็ได้ครับ
ครับผม
ครับผมสมจิตสุวรรณบุตรนะคร
ับ ครับ
เบอร์โทรศัพท์เนี่ย0817240269คร
ับครับผม0817240269 0269
ประสานงานแล้วก็ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ให้ได้ถึงแหล่งหรือถึงผู้เดือดร้อนจริงๆต่อไปนะครับ
ครับผม
ขอยืนยันอย่างนี้ครับ
ครับผมจะนิดนึงนะครับอาจารย์ก่อนจะไปถึงตอนช่วงท้ายนะก็คือว่าเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยผมยังมองว่าระยะอันนี้คือระยะมันเท่าทุกเนี่ยนะครับช่วงแรกแต่ระยะยาวเนี่ยเรากำลังมองเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้กระทั่งการทำงานในศูนย์อพยพต่างๆก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำงานแบบเหมือนกับว่าไม่ได้ค่อยได้ประสานกับทางภาคประชาชนกับภาคประชาสังคมที่อยู่เป็นคนท้องถิ่นใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมกำลังคิดว่าเราเห็นพลังของคนที่จะเข้าไปช่วยเนี่ยปรากฏว่าลำพังราชการก็คงไม่ไหวลำพังส่วนของ UN SCR ต่างก็คงไม่ไหวแต่กลายเป็นว่าพลังใหญ่ที่เข้าไปเป็นตัวหนุนสำคัญให้เกิดการช่วยเหลือเยียวยานะกับกลายเป็นประชาชนในพื้นที่เห็นไหมครับอันนี้คือบทเรียนหนึ่งแล้วเราคิดว่าอาจารย์มองยังไงไหมครับว่าทิศทางระยะต่อไปกับการทำงานช่วยเหลือกันระหว่างคนท้องถิ่นนะฮะภาคประชาสังคมก็ดีหรืออาจจะเป็นคสช.แม่ฮ่องสอนซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครเคยมาคุยกันเรื่องของปัญหาของศูนย์อพยพเท่าไหร่นะฮะที่การคุณภาพชีวิตการพึ่งพาอาศัยการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเรื่องเด็กเยาวชนการศึกษาเนี่ยอาจารย์มองทิศทางการทำงานระยะต่อไปในอนาคตยังไงเพราะว่าตอนนี้ยังมีศูนย์อพยพอีกหลายแห่งใช่ไหมครับของแม่ฮ่องสอนซึ่งก็ไม่แน่เสมอไปว่าอีกกี่วันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกอันนี้เราจะมองว่าจะมีทิศทางการทำงานร่วมกันหรือว่าจะหาทางจัดการปัญหาอย่างนี้กันระยะยาวต่อไปกันยังไงนะครับ
ครับผมกลับเรียนเลยครับว่าพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนแม่ฮ่องสอนเนี่ยแม้จะมีอะไรก็ตามที่เข้ามาอยู่เป็นประเด็นหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นผมว่าคนในพื้นที่คนแม่ฮ่องสอนหรือภาคประชาชนนั้นน่าจะได้รับรู้และนี่โดยหลักนะครับ
ครับครับ
ไม่ว่าจะเป็นทางสุขทางทุกข์ทางอะไรก็ตามหรือการจัดการถ้าจะให้มองในเชิงยั่งยืนยังไงเนี่ยผมว่าการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่คนในหรือภาคประชาชนเนี่ยน่าจะเข้าไปมีส่วนรับรู้อย่างเช่นตอนนี้ถึงแม้ว่าทางภาครัฐจะอาจจะไม่ถึงได้ซ้ำไปว่าจะต้องมองภาพที่เข้าถึงในแง่ของความเดือดร้อนจริงๆเนี่ยภาคประชาชนอาจจะได้เข้าถึงได้ดีกว่าอะไรกว่าแต่ว่าในแง่ของการป้องกันเนี่ยการรับรู้ร่วมกันตั้งแต่ต้นเนี่ยผมคิดว่าทางภาครัฐน่าจะให้ทางภาคประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในส่วนนี
้ครับ
ครับเข้าไปร่วมในเรื่องของการบริหารจัดการเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับรู้หรืออื่นๆถึงแม้ว่าจะมีองค์กรต่างๆประเทศหรือแม้จะมีทางภาครัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องผมก็อยากจะให้ทางภาคประชาชนเข้าไปที่ผ่านมายังไม่เคยมีเลยนะครับแม้แต่การเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตามนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีการประชุมกันในการที่จะหาการช่วยเหลือก็มีการส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคราชการหรือองค์กรของภาคราชการเป็นส่วนใหญ
่แ
ต่ภาคประชาชนนั้นไม่เคยมีโอกาสอย่างเช่นพูดตรงๆอะไรอย่างเช่นที่เกิดขึ้นที่คุณโยมเนี่ยเห็นมานั่งคุยกันที่คุณโยมภาคราชการก็ประชุมกันว่าจะแก้ปัญหาหรือว่าจะจัดการอะไรต่างๆอย่างไร
ครับ
ถ้าถามว่าในการที่ได้เห็นคุณค่าของความสำคัญของภาคประชาชนที่จะเข้าไปรับรู้รับฟังหรือร่วมแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมนะ
ครับ
ยังไม่มี
ครับ
อันนี้ผมมองในแง่ของพื้นที่ก็ตามหรือในแง่ของจังหวัดก็ตามเนี่ย
ครับ
ผมคิดว่าต่อไปในเชิงป้องกันในเชิงการรับรู้ในเชิงการ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนี่จำเป็นครับจำเป็นที่จะให้คนในคนที่อยู่ในพื้นที่เราเองเนี่ยเป็นภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เราอาจจะมีมุมมองหรือเราเข้าใจในวิถีที่ความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยแล้วก็เราเองเนี่ยก็เชื่อมโยงติดต่อไม่ว่าจะเป็นคนอพยพกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เราก็รู้ความเคลื่อนไหวในลึกซึ้งกว่าภาครัฐโดยซ้ำไป
ครับ
เราก็เห็นว่าเราก็มีช่องทางแนวทางที่เป็นความคิดความเห็นที่บริสุทธิ์ที่อยากจะเข้าไปช่วยในเรื่องการจัดการเรื่องของการป้องกันไม่ว่าจะเป็นการจัดการในกลุ่มคนหรือประเด็นอื่นๆด้วยก็ได้ไม่ใช่กลุ่มประเด็นของผู้อพยพเนี่ยเราคิดว่าเราภาคประชาชนเนี่ยอาจจะมองเห็นมิติที่จะแก้ปัญหาที่ยังยืนได้ดีแล้วก็การก็ตามครับบางทีการลักษณะการจัดการในประเด็นในองค์กรลักษณะอย่างนี้การรับรู้ทั่วถึงเนี่ยบางทีทางภาครัฐก็อาจจะสงวนท่าทีก็ไม่ค่อยได้ให้ทางภาคประชาชนเข้าไปรับรู้อะไรต่างๆที
่
อาจจะเป็นการจัดการภายในที่จะสะดวกกว่าอะไรต่าง
ๆ
แต่ว่าการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนั้นจำเป็นครับจำเป็นที่จะต้องคนในไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่อย่างเช่นในจุดขนยวมที่มีลักษณะอย่างนี้ก็ไอ้คนขนยวมได้เข้ามารับรู้กลุ่มภาคประชาชนหรือข่าวว่ามีหลายแห่งในจังหวัดเนี่ยนะครับภาคประชาชนในระดับจังหวัดเนี่ยก็อาจจะมีตัวแทนหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเป็นคณะกรรมการหรือเป็นทีมงานที่เข้าไปอันนี้ก็อยากจะเรียนฝากภาครัฐที่ผ่านมาบทเรียนนั้นคิดว่าเรายังไม่มีแล้วการแก้ไขปัญหาที่เข้าถึงจริงๆเนี่ยผลที่เห็นเชิงประจักษ์เนี่ยภาคประชาชนหรือการที่มาระดมการช่วยเหลือการแก้ปัญหาให้กำลังใจกันผมว่าเป็นความอบอุ่นเป็นกำลังใจที่ดีกว่าหน่วยงานภาครัฐทั้งไปครับในการช่วยเหลือกันนะผมก็อยากจะเรียนให้เข้าใจถึงการมีส่วนร่วมภาคประชาชนด้วยนะคร
ับอาจารย์ถามนิดนึงครับอาจารย์แม่ฮ่องสอนมีศูนย์อพยพประมาณสักกี่แห่งนะครับที่ไหนบ้างอาจารย์พอทราบไหมครับ
ทราบว่าทางแม่สุเรียงครับทางแม่ละมาทางอำเภอแม่สุเรียงทางตกเมยทางโน้นนะครับ
ให้สอย
มาจุดตรงกลางเนี่ยทางขุนยวม
ครับ
แล้วก็ทางอำเภอเมืองนะครับทางด้านในสอยทางเข้าไปในส่วนโน้นเห็นว่ามีถ้าที่ทราบเนี่ยน่าจะมีศพเมืองแม่เสรียงขุนยวมแล้วก็อำเภอเมืองสามสี่อำเภอเนี่ยนะคร
ับ ครับครับ
ที่ทราบศูนย์ใหญ่ครับ
ครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ว่าเขาเรียกว่าเรามองเรื่องของปัญหาในเชิงของโครงสร้างระบบแล้วก็เรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับที่เราผมคิดว่าภาคประชาชนเรามองไปไกลกว่าในแง่จุดนี้แล้วก็คงกำลังคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นแค่ต้นทางเฉยๆนะครับที่ปูทางไปสู่การจัดการปัญหาระยะต่อไปด้วยนะครับ
คร
ับผมเรื่องของการบริจาค ก็คงอย่างที่ว่าไว้แล้วครับแต่สิ่งที่ต้องคิดต่อแล้วก็น่าจะเป็นประเด็นนี้คือว่าจะทำวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสกันยังไงบ้างก็คงจะต้องเป็นประเด็นที่น่าจะเป็นบทเรียนให้ภาครัฐนะฮะรวมถึงภาคประชาชนภาคสังคมน่าจะได้มีโอกาสทบทวนกันต่อด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์สมจิตมากเลยครับวันนี้มาสนทนากัน
ครับ
ผม
ขอบคุณท่านสุสานิเทศสมจิตสวรรณบุตรและกลุ่มรักขุนยวมนะครับที่จบไปก็เป็นเสียงมุมมองสะท้อนจากภาคประชาชนต่อการจัดการปัญหาในพื้นที่นะครับซึ่งก็มองเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มองแค่เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเรื่องของฟืนของไฟเท่านั้นนะครับแต่เป็นเรื่องของโครงสร้างเรื่องของกลไกการพัฒนาที่ยังขาดการร่วมไม้ร่วมมือกันจากคนในท้องถิ่นเท่าที่ควรซึ่งตรงนี้นะครับถ้ามีโอกาสเปิดให้กับหลายๆภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนคนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกับทางศูนย์อพยพลี้ภัยต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยกันนะครับในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตก็ดีการดูแลเรื่องของสวัสดิภาพความปลอดภัยการใช้ทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับการศึกษาเด็กเยาวชนเหตุการณ์เหล่านี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดก็คงจะไม่ร้ายแรงขนาดนี้รวมไปถึงเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือที่จะเข้าถึงด้วยนะครับซึ่งก็เป็นภาพสะท้อนของการที่ภาคประชาชนนะครับได้แสดงพลังอีกด้านหนึ่งนะครับเข้าไปเป็นผู้ที่มีจิตอาสาไม่ได้มียศไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงครับแต่น้ำใจก็หลั่งไหลมาทั่วทุกสารทิศนี่ครับก็เป็นเรื่องของพลังจากประชาชนพลังที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติแล้วก็อยากจะเปิดโอกาสให้มีการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะศูนย์อพยพก็ดีเรื่องของพื้นที่ ค่ายผู้ลี้ภัยต่างๆในประเทศไทยก็ดีไม่ได้มีแค่ค่ายเดียวไม่ได้มีที่ศูนย์เดียวนะครับปัญหาดังนี้ทำยังไงจะไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยขึ้นอีกนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องน่าคบคิดกันต่อไปนะครับและการมีส่วนร่วมก็เป็นหัวใจเป็นกุญแจอันหนึ่งครับที่ภาคประชาชนอยากจะนำเสนอผ่านทางรายการของเราวันนี้ผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง